Vás všechny srdečně vítám na dnešním shromáždění. Je to pro mě vysada, že můžu být tady mezi vámi a přiznám se, že jsem z toho takový nesvůj, ne, že bych byl nevěděl, co říct, ale mám určité slovo pro vás, které není jednoduché samé pro mě. A věřím, že budu mít milost k tomu, abych to slovo předal tak, jak jsem přijal. Pane, tak tě prosíme o to, abys tady byl přítomen mezi námi. Jedině tvá přítomnost, Pane, způsobí změnu našich životech, Pane. Tak tě prosím o to, abys požehnal to slovo, abych taky mohl říct, Pane, to, co jsem přijal, abych nepřidával k tomu, ale taky, abych neopomenul něco, co jsi mi dal na srdce. Prosím tě o to, abys Duchu svatý vanul, abys v nás, Pane, probouzel touhu a vášeň po tobě. Amen. Když jsem přemýšlel nad tím, kdo to vlastně spískal, že dneska kážu občas, tak pro ty mladší musím říct, že to byl váš pastor. Si pamatuju, to bylo 1992. Jsme jeli s bratrem Josefem, on byl pastorem v Oldřichovicích. A my jsme byli pozváni, protože byl zborový zájezd do Trenčína. A on říkal mi v autobuse, nechtěl bys něco říct, máme téma. A musím říct, že to bylo první kázání, možná pětiminutové, které jsem měl, když jsem hovořil, byl text, pamatuješ si ještě? Já si to pamatuju. Všichni žízniví, kdo jste, pojďte k vodám. Všichni žízniví, pojďte k vodám. A musím říct, že to bylo velice kratičké. Já se přiznám, že to bylo první, co jsem stál před lidmi a bylo to takové těžké. Všichni ví, že ty začátky jsou těžké, ale bratr Josef byl připraven a on to pokryl celé. Vím, že to bylo potom v pořádku. Ale bylo to první, co mě Josef postrčil a zase dneska jsem tady a on mě postrkává pořád. Když jsem se modlil za slovo, když jsem dostal pozvání, tak musím říct, že hned jsem věděl jedno slovo, které vám mám říct. A já bych chtěl na začátek jenom přečíst kousíček z Božího slova. Dneska bych se chtěl podívat na život Jana Křtitele. To byl člověk, který byl velice zvláštní. Moc o něm v Biblii není psáno, ale něco přeci jenom je. A já bych úvodem přečetl z Lukášova evangelia ten začátek příběhu, jak Jan Křtitel přišel na svět. Je to evangelium Lukáše od první kapitola od 5. verše. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl ženu z dcer Aaronových a její jméno bylo Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli však dítě, nebož Alžběta byla neplodná a oba již byli v pokročilém věku. Stalo se pak, že když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu, podle zvyku kněžského úřadu připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svatyně a obětoval kadidlo. A v tu hodinu obětování kadidla se celé zhromaždělo lidu modlilo venku. Tu se mu ukázal pánův anděl stojící po pravé straně k oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš mít radost, veselý a mnozí se budou radovat z jeho narození, neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, k dětem, ale neposlušně k smýšlení spravedlivých a přichystal pánu připravený lid. A řekl Zachariáš andělovi, podle čeho to poznám, vždyť jsem stařec a má žena již je pokročilého věku? Anděl mu odpověděl a řekl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych tobě promluvil a oznámil ti radostnou zprávu. A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Tento text je takový zvláštní. Jak když ho vždycky čtu, tak jsem nadšen z toho, jak Bůh je veliký. Víte, modlit se celý život za to, abyste měli pokračování svého rodu, aby Bůh vám požehnal a měli jste dítě, tak jako to bylo u Zachariáše a Alžběty. To byla obrovská vytrvalost v jejich modlitbách. Obrovská vytrvalost v jejich modlitbách, ale když najednou přichází anděl a říká, je vyslyšeno to, co jste se modlili, tak najednou Zachariáš není schopen přijmout to, že Bůh může to udělat. A co je zvláštní, že mu zastavil jazyk nějakým způsobem. Přemýšleli jste nad tím, proč to Bůh udělal? Někdy máme pocit takový, že Bůh je takový, no neuvěřil jsi, tak tu mož a dáme ti. Někdy máme takový pocit, že Bůh tak jedná. Ale Bůh to udělal z jiného důvodu. Z jiného důvodu. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby Zachariáš mluvil, to dítě by se pravděpodobně nenarodilo. Můžou se vždycky vyplnit Boží zaslíbení? Vyplní se všechna Boží proroctví? Zachariáš mohl říct, ty jsi už máš 50, kdo ví, jaké to bude. To těhotenství je těžké, mladší to zvládají těžce. Nezvedej ten kýbl, ať nahoru nepotratíš. A jak zvedne, tak víte, naše ústa mají velikou moc. Naše ústa mají velikou moc. Náš jazyk může přivést život nebo smrt. Přísloví je psáno v jazyku našem, že život a smrt. A kdo rád ho používá, že bude jíst plody. Bude jíst z plodu toho, co vyjde z tvých úst. Může Bůh udělat cokoliv? Jeden člověk říkal, s kterým se známe, a on říkal, že byl u člověka, který umíral, znali se a on říkal, byl jsem pozván, aby ho mu ještě posloužil, že téměř už je na smrtelné posteli. On říká, přišel jsem k němu a říkám, tak co, jak jsi připraven, tvůj život dobíhá do konce, už seš připraven na to, aby se postavil před Boží tvář. A ten člověk říká, tady mám všechno. A vzal takový notýsek, takový velký záznamník a říká, v tom mám napsány všechny proroctví, které mi Bůh dal. A on říká, to je krásné, ale co s tím udělal? Dostal jsi tolik božích proroctví, tolik božího slova, tolik toho jsi dostal a nic jsi s tím neudělal. Jenom jsi to zapsal. Jenom jsi to zapsal do notýsku a to bylo všechno. Můžeme mít spoustu prorockých slov, můžeme mít spoustu věcí, které nám Bůh jakoby obživil v našich srdcích, ale pokud tomu nebudeme předcházet, nebudeme to si připomínat, nebudeme za tím stát, tak může se stát, že nic z toho se nenaplní. Mluvím o dobrých věcech, které Bůh připravil pro vás. O dobrých věcech. Protože Bůh chce dávat církvi víc a víc. To není, že my máme někdy fakt jako takový tu představu, že Bůh je, když člověk něco udělá, tak Bůh, tak jak Zachariáši. Tak a seš němi. Často říkáme, ta choroba, ta, co přišla na mě, to mě přinutilo k pokání a to bylo správně. A myslím si, že ano i ne. Ano i ne. Proč přišla ta nemoc? Co za tím stojí? Někdy je to stáří, ale někdy je to způsob života, který lidé mají a pak se diví, proč to na mě přišlo. Pamatuji si, jak jedna sestra přišla ke mně a říká, proč to v životě mi tak nevychází? Podívej se na svůj život, jak jsi žila, jak jsi manipulovala s druhými. Může udělat cokoliv Bůh? Může udělat cokoliv? Víme, že z Bible, že Bůh je všemocný. Přesto některé věci nedokáže. Z bázní to říkám, protože nepřestoupí své slovo. Pokud říká, že Bůh uzdravuje a přitom říká, že nemoc si dostal od Boha. A měl jsem takové, kteří to říkají. Jan Křtitel se narodil. A byl to svátek. Já si myslím, že bylo hrozně i těžko Zachariáši, když se mohl podělit s tou nádhernou zvěstí, že čekají dítě se svými nejbližšími, s lidma, s kterými sloužil, s lidma, kterými bydlel, s kterými měl sousedství a nemohl. Až do doby, kdy se syn narodil a tam se mu rozvázal jazyk. A je tam zvláštní v tom, že jako rodič dává prorocké slovo svému synovi. Já vidím obrovský posun v jeho životě, že najednou si uvědomil, že to, co je důležité, dát požehnání svému dítěti, dát směr, dát mu to, co ten duchovní rozměr, který to dítě ještě nevidí. O tom, co se dělo, my moc nevíme. Pravdopodobně tím, že Jan měl Zachariáš a Alžběta byli už starší, je psáno v Biblii, že byli pokročilého věku. Pravděpodobně poté zemřeli. Než dospěl, pravděpodobně rodiče mu zemřeli. A Jan Křtitel odchází na poušť. Je to zvláštní, jako já sám si nedokážu představit, co tam na té poušti člověk dělá. Dospělý, možná už byl ve věku 20 let, možná 30. Ale když začala jeho služba, nevíme v kolika letech to bylo, a začal kázat na poušti. Kázal na poušti. Přemýšleli jste nad tím, kolik lidí tam muselo projít? Na poušti moc lidí není. Na poušti občas někdo možná přejde, ale pospíchá, protože tam je hrozně vedro, v noci zase zima. A Jan Křtitel, mám tu představu, že tam někde stojí a křičí, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Musím přiznat, že to bylo určité jak zjevení z jiného světa. Jdete po poušti a najednou na vás někdo křičí, čiň pokání, čiň pokání. Musím přiznat, že pro spousty lidí Jan Křtitel připadal jak exot. Člověk, který to nemá v hlavě v pořádku. A taky o něm říkali, on má démona. Protože se zachovával možná jak člověk, který to nemá v pořádku. Chodil ve velbloudí kůži. Dokážete si to představit? Jednou jsem cestoval, to ještě bylo těsně po revoluci ve vlaku. A jedna osoba byla v takovém koženém kabátu a bylo hrozně vedro. Musím přiznat, že ten zápach jsem cítil ještě hodně dlouho. Jan Křtitel chodil ve vedru, ve velbloudí kůži. Co se týče jeho stravovacích návyků, taky to nebylo to, co se právě podávalo. Jedl kobylky, jedl med a choval se divně. To hlavní, co způsobilo to, že lidé, kteří slyšeli o něm, začali běhat na tu poušť za ním, byla moc jeho slov. Bylo to, co bylo v jeho ústech, že za těmi slovy byl život. A ti lidé, kteří tam přicházeli, byli tak dotčeni, že dávali své životy Bohu, vyznávali hříchy, činili pokání, pak je vedl k Jordánu a tam je křtil. Když se dívám na jeho život, tak vám řeknu, že Jan Křtitel rozbíjí naše všechny představy o tom, jak má vypadat evangelizace. Rozbíjí všechno to, že říkáme, když někdo přijde nový ze sboru, je důležité ho přivítat. A pak musí být atraktivní shromáždění, musí být něco, co ty lidi upoutá, aby přišli znova. A to jsou dobré věci. Ale pokud postavíme pouze na tom, tak je to hrozně málo. Je to hrozně málo. K Janovi přicházeli možná jednotlivci zpočátku, kteří si to mezi sebou řekli, ale pak se ten zástup zvětšoval a přicházeli za ním na tu poušť. Poušť je velice nehostinné místo. Velice. Jednou jsem byl na poušti a musím říct, že když to bylo v zimě, působilo to strašně nehostinně. Je to místo, kde zjistíte, že je veliké ticho. Neslyšíte nic. Člověk není zvyklý na to, aby byl v úplně takovém tichu. A Jan Křtitel tam káže, dává Boží slovo, mluví, hovoří a to slovo má takovou moc, že tisíce lidí přicházejí ke Kristu. Tisíce lidí přicházejí k Bohu. Vyznávají hříchy a dávají své životy do pořádku. Dneska, když se srovnám, je Facebook, je množství způsobů komunikačních, které my máme. Když se dělá nějakou konferenci nebo dělá se nějakou větší akci, kdy se pozve hosta, tak je zvláštní, že i když máme tyto věci, které jsou dobré, tak přesto přijde pár lidí. Ježíš Kristus šel se modlit na poušť a přiběhlo za ním 5 000 chlapů. 20 000 lidí. Množství lidí přiběhlo za ním a najednou si člověk uvědomuje, že to není v tom, jaké máme schéma shromáždění. Není to v tom, jaké liturgické zbožnosti máme. Není to v tom, jak dobré slovo máme. Není to v tom, jak dobrou hudební složku máme v našich shromážděních. Ale je to v tom, kolik Boží moci, kolik Hospodina je mezi námi. Kolik Boha je mezi námi. Kolik moci Ducha Svatého. To je to, co odlišuje nás od světa. Dneska vychází spousty knih, jak zatraktivnit naše shromáždění. Víte, ale problém je jeden, že když tyto věci začneme aplikovat různě jinde, například ve firmách, začneme někde v nějakém spolku nebo v PZKO nebo já nevím kde, když dáte tyto věci, tyto principy se dají do té firmy, tak oni fungují. Stejně jak v církvi. Ale je to málo. Je to málo. To, co nás odlišuje od světa, je Boží moc mezi námi. Boží přítomnost. Boží přítomnost. Tak si říkám, že někdy naše sbory jsou někde mimo, než by měly být. Když se podíváte do Starého zákona, v Žalmu prvním, víte, co je psáno? Věřím, že ho znáte, protože to je takový velice kratičký, ale tam v posledním verši toho žalmu je napsáno, že ničomové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromaždění spravedlivých. Víte, kolik hříšníků přichází do shromaždění spravedlivých? Pozvete někoho, on už zase odejde. Nic to s ním neudělá. Pokud věříme, že Boží slovo je pravdou, tak by mělo dělat. Když nějaký hříšník přijde do shromaždění spravedlivých, tak by lidé, ti hříšníci, měli dělat pokání. Věříme tomu, že to je pravda? Pokud se to neděje, tak je něco špatně. Žalmista David říká, nedávno jsem si to četl, tak mě to tak zasáhlo, říká, ze všech nemocí mě uzdravuješ. Víte, kdy to bylo napsáno? Ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně. Žalmista David říká, ze všech nemocí mě uzdravuješ. Můžeme to dneska říct my? Ze všech nemocí mě, Pane, uzdravuješ? Něco máme špatně. To, co je špatně, že naše zhromáždění nespoléhají na Ducha Svatého. Jeden člověk mi říká, že mluvil s pastorem jednoho sboru a on říká, víš, Ducha Svatého na našem zhromáždění, no, chceme i nechceme. Protože když on přijde, tak vždycky je chaos. Nikdy nevíš, kdy skončíš. Nikdy nevíš, co se z toho vyvrbí. A tak to máme všechno pod kontrolou, naše shromáždění jedou, mají spát, lidé jsou spokojení. Otázka, jestli jsou jejich životy proměněny od Boží slávy. Je fakt, že někdy se dějou zvláštní věci. Jeden člověk vyprávěl, jak sloužil v jednom sboru a najednou byly chvály a ty chvály byly tak mocné, tak byla přítomnost Božího ducha a říká, najednou ten vedoucí těch chvál měl zavřené oči a začal křičet těstoviny se sýrem. A ten pastor říkal, že ho chtěl probodnout těma očima, ale on měl zavřené oči a tak jako to na celý sál tak volal. A on říká, tyjo, po zhromáždění já mu vyčiním, protože to bylo úplně mimo. A když skončilo zhromáždění, tak říkal, že kázal, ani nevěděl o čem a pak běžel za tím člověkem, že si to spolu vyříkají. A když tak běžel za kulisy, tak mu vešla do cesty nějaká paní, kterou nikdy neviděl, která přišla do jejich sboru a on říká, ta paní mu říká, teda já bych chtěla s váma hovořit. A on, no já mám ještě něco, musím si zařídit tady s tím pánem, co to tam vedl. A on, ne, předtím musím s váma hovořit já. Tak říká, jako křesťanská povinnost, nová osoba, takže se bude jí věnovat, tak řekl, tak co chcete? A ona říká, chtěla jsem spáchat dneska odpoledne sebevraždu. Byla jsem v rozpacích, nevěděla jsem, co mám dělat. Otevřela kabelku a měla tam pistoli, s kterou chtěla spáchat sebevraždu. A ona říká, víte, Můj svět se zhroutil od té doby, co mého syna zastřelili. Já jsem neměla už smysl života. A dávala jsem si otázku, jestli je Bůh, kde je můj syn? Kde je můj syn? Až do dnešního dne, kdy vím, kde je můj syn. Protože on prodával v pouličním stánku na ulici a vždycky volal těstoviny se sýrem pro ty lidi, kteří čekali. Někdy věci, které jsou v církvi a když duch přichází, jsou zvláštní. Jsou zvláštní. A někdy jim nemusíme rozumět. Ale je potřebujeme. Bez toho naše sbory se nepohnou dál. Nepohnou. Jsem četl teď nedávno o probuzení ve Walesu. Nikdo nevěděl, kdy skončí shromáždění. Bůh, jak přišel, tak se to tak dotýkalo, že lidé plakali, leželi, seděli a trvalo to 4 hodiny, 8. My jak přetáhneme 5 minut, lidé už se dívají. Já nevím, do kolika dneska máte zhromáždění. Jsem se neptal. Ale jak se přetáhne nějaký limit, tak lidé zívají, to už je moc. Chceme kontrolovat naše zhromáždění nebo chceme přijímat Božího ducha? Včera jsem mluvil s jedním pastorem, který říkal, že byl na Ukrajině předtím, než přišla válka. A říká, 4 hodiny zhromáždění. Lidé stáli tak, že kdyby někdo omdlel, tak nespadne. Narvaná církev. Bůh úžasným způsobem jednal. Ale byli otevřeni na to, co Bůh chce dělat. Nedávno jsem slyšel, kdy jeden člověk, který se zajímají historii, tak říkal, víte, proč přišla druhá světová válka? A on říkal, mezi první a druhou světovou válkou v Německu přišlo probuzení mezi dětmi. A Duch svatý mocně začal jednat v jejich životech. A přišli vedoucí církve a dívali se tak na to a říkali, to není z Boha. A zavrhli to probuzení, které bylo mezi dětmi. Krátce na to potom přišel Hitler, který už věděl, co s dětmi udělat. A přišla tragédie na celou Evropu. Potřebujeme Ducha svatého na našich shromážděních. Ať se nám to líbí, nebo ne. Potřebujeme, aby se zjevovala Boží sláva. Jeden člověk vyprávěl, jak se dozvěděl informaci, že v Číně je Bůh. Že v Číně je Hospodin a tak říká, byl tak hladový, říká, tak jedu do Číny. Přijel do Číny, setkal se s pastory té podzemní církve a on říká, tak jak se zjevuje Hospodin? A oni mu vyprávěli, teda máme 2 úrovně zjevení Boží moci. První je taková úroveň, že se modlíme za mrtvé a oni jsou zkříšení. A on byl z toho tak překvapený a on říká teda, tak mi řekněte, kdo má nějakou takovou zkušenost. A tak každý pastor se hlásil, já 5, ten 10. A on říká, jaký je druhá úroveň? on mu říká, ti pastory mu říkají, druhá úroveň je taková, že chodíme na modlitební horu a vláda posílá vojáky, kteří nás mají zastřelit. Posílá policisty, kteří obklopí tu horu a střílejí po nás. A my se modlíme a přichází taková boží sláva, že ti vojáci odhazují pistole a jdou pro své rodiny a přicházejí a odevzdávají slávu Bohu. Své životy dávají Bohu. Bůh chce být v našich životech a našich shromážděních. Nepotřebujeme už lepší shromáždění v našich strukturách, ale potřebujeme více Boha mezi námi. Když jsem byl malý, tak jsem tady chodil a mám určitý dluh k vám. Nevím, kolik jsem měl let. Měl jsem možná 8. Měl jsem sen, který se opakoval 2x po sobě. Měl jsem sen, který byl stejný do detailu a měl jsem ho jednu noc a pak další noc stejnou. A v tom snu bylo to takové, že jsme byli doma v Pasekách, v Bystřici v Pasekách a najednou přicházela temnota na celou zemi. Přicházely armády, přicházeli vojáci, hlídali všechno. A pak byla taková změna, že my jsme šli na shromáždění. Šli jsme do toho staré budovy a musím říct, že jsme chtěli jít tou cestou, co jsme chodili vždycky. A tam stali vojáci a nešlo projít. Tak jsme museli jít jinou cestou. Šli jsme cestou přes lesy a když jsme přišli tady, tak ty dveře, co byly kdysi dávno, byly zatlučeny deskami a vojáci stali a nemohl nikdo vejít. Jsme na zlomu. Věřím, že to je sen pro dobu, která je před námi. Myslím si, že to je určitý sen, který je varováním, protože věřím, že Bůh chce, aby tady se setkávala církev. Ale pokud nepůjdeme za ním, nezměníme své cesty, tak to nebude jednoduché. Potřebujeme Boží slávu mezi sebe. Ta temnota, která byla před 20 lety, je jiná, než která přichází teď na svět. Bylo jakoby jednodušší bojovat. Si pamatuju, jak naše dcera nastoupila na střední školu a víte, ten umělecký směr je zvláštní. Je to něco, co jsem až potom teprve chápal, že ti umělci hledají inspiraci různě. A byla tam jich jedna učitelka, mám pocit, že češtiny, která s nima češtinu teda moc nedělala, ale učila je, ty děti, jak vyjít z těla, jak cestovat astrálně, učila je černou magii. A najednou jsem si uvědomil, že to tak nemůžeme nechat. Tak jsme s manželkou se modlili za to a hledali jsme způsob, jakým způsobem ji zastavit. Pak jsem byl ve škole na 3 dny schůzce a já jsem ji potkal, tu paní. A bylo zvláštní, že když jsme se míjeli, tak ona do mě vbodla oči a jsem věděl, že ona o mě ví. Byť jsme se vůbec neviděli předtím, ani jsme se neznali. A já jsem ji taky nevěděl. Nikdy neviděl. Ale věděl jsem, že to je ona. A díky Bohu ona odešla z té školy. A tak jsem vnímal, že to bylo taková určitá ochrana pro ty děti, které tam byly v té škole. Ale dneska, co přichází na svět, nevíte, jak se máte bránit. Proto potřebujeme Ducha Svatého mezi sebou, který nám bude dávat strategii, který nám bude dávat život, který nám bude dávat nový rozměr, nový směr. Byť někdy nám to rozhodí, to, co máme rádi. Já už budu končit, ale chtěl bych udělat něco, co jsem vnímal, že bychom měli udělat společně. Je žalm 100, v kterém se píše: Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce jeho stáda. Vejděte do jeho bran s děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s chválami. S chválami. Vzdejme mu chválu, dobrořečte jeho jménu, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. Máme vcházet do jeho nádvoří s chválami. Někdy je to tak, že zkusíme něco udělat nově. A já věřím, že je dobré, jak zpíváme tady a chválíme spolu a jak pěvecký sbor zpívá. To jsou skvělé věci. Ale někdy musíme zkusit něco jiného. A já bych měl takový návrh. Pokud budete souhlasit, abychom udělali to, že kdo chce, jsem oslovil chváliče, kteří mi pomůžou, ale zaspívali bychom píseň Godin jesteš. A kdo chce, aby vešel tady na to místo. To znamená vejít do jeho nádvoří se zpěvem. Víte, když děláte něco k tomu, nejenom zpíváte, tak vaše pozornost se obrací více k tomu, ke kterému zpíváte. Když člověk stojí a zpívá tam k lidem, tak často vnímá ty lidi, kteří jsou a kteří očekávají, že podáte nějaký výkon. Ale když to děláte trošičku jinak, s nějakým jiným způsobem, tak se vám zhroutí takový ten model, který máte. A to je někdy dobře. A já mám takový návrh, že kdo by chtěl tu píseň zaspívat, společně se všichni celý sbor budeme zpívat Godin jesteš, ale že bychom se zařadili tam a přišli tady do před podium během toho zpěvu. Budeme zpívat, budeme vcházet do nádvoří se zpěvem. Já věřím, že přes takové věci přichází potom Boží duch. Tak bych vás chtěl pozvat, jestli máte odvahu. Pozval bych tam skupinu, kteří se budou vést a kteří budou zpívat. Pozval bych Mirku tady, aby zahrála k tomu, aby se nám líp zpívalo. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do jeho nádvoří se chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jemu jménu, neboť Hospodin je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Jeho věrnost od všech pokolení. Kdo chcete, můžete jít tam a můžete se přidat. Můžete se přidat k tomu zpěvu, protože věřím, že když zpíváme společně a děláme věci společně, má to nějaký přínos pro nás. Víte, my často říkáme, že když jsme vytrženi z toho komfortu, tak je to něco nepřirozeného. Ježíš, když visel na kříži, to nebylo přirozené, to nebylo nic dobrého. A přesto to udělal kvůli nám. Přesto to udělal kvůli tomu, aby
My jsme měli vztah s Hospodinem. Víte, proč jsme tady na zemi? Proč Bůh udělal to, že postavil ráj? Protože od jeho odvěkou touhou bylo zničit skutky ďábla. To, že se to nepodařilo v ráji, poslal svého syna, aby se to podařilo později. Hospodin je dobrý.